Radio Magazine.
Uz uobičajenu dobrodošlicu ponedjeljkom prisjećamo se nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Sarajevu je gošća bila Elma Hodžić, kustosica izložbe Mir sa ženskim licem, a u Beogradu legendarni hrvatski muzičar Darko Rundek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Muzičar iz Hrvatske Darko Rundek preksinoć je održao posljednji u nizu od pet različitih koncerata u Beogradu. U intervju za Radio Slobodna Evropa on povodom toga što se svake subote tokom protestne šetnje ulicama Beograda čuje španska revolucionarna pesma u njegovoj interpretaciji i prepevu Aj Carmela, kaže: pesma, ako diže srca, ako je u sklopu energije za plemenite ciljeve, niko sretniji od mene da se peva.
Mi snimamo ovaj intervju posle vašeg četvrtog koncerta, dakle ostao je još jedan. Da li je bilo onako kako ste planirali, očekivali?
Pa, bilo je vrlo lijepo. Bilo je jako lijepo i svaki koncert je bio drukčiji. Prvi koncert je bio koncert sa najvećim hitovima i to je otprilike bilo onako kako smo očekivali. Publika je došla spremna, vi su znali sve pjesme, podijelili smo zajedno jedan zajednički događaj. Drugi koncert je bio malo rizičniji. Tu smo došli sa 7 novih pjesama koje sad spremamo za novi album i to neke od njih nisu bile ni gotove i baš smo se nekako otvorili prema publici i pripustili publiku jedan proces dovršavanja te muzike u kojoj je publika svojim pažnjom ili nepažnjom, svojim prisustvom, svojim sudjelovanjem također učestvovala. Treći koncert je bio u klubu, to je bio koncert Cul de Sac. To je grupa, to je Cul de Sac, bi rekli Francuzi, što u doslovnom prijevodu bi bio guzica od vrećice, odnosno od kesice, a zapravo je idiom koji znači čorso kak ili slijepi put. To je grupa koja svira gotovo potpuno improviziranu muziku, koja je nastala krajem 80-ih i ponovo se okupila sad povodom smrti jednog od članova tog benda. I to je isto bio prekrasan koncert, za nešto manje publike, jer je manje publike koja prati takvu vrstu muzike, ali je bio nekako baš blagoslovljen, bio jako lijep. I večeras je u ovoj prekrasnoj dvorani koncert sa Andrijom Košović i sa ekipom koji je bio promocija albuma Mura Mura.
Rasti ružo iz korijena,
međimurska pesma u vašem repertoaru?
Međimurske pjesme su za mene, ne znam, od malena, vjerojatno od prije rođenja zapravo nekako dio mog genetskog koda. Ja nisam baš Međimurec, ja sam iz Zagorja, su moji porijeklom, ali ko zna otkud su se sad ti moji preci selili. I ono što je važno, to je da je ta muzika nekako kao da je donijela jedan melodije i atmosferu neke pra muzike i zapravo u onom što radim uvijek sam težio da te pjesme istovremeno imaju i ne, razinu emocionalnu aktualnu, ali da nekako sežu negdje neko duboko sjećanje koje se čini važnije i koje sadrži istovremeno i radost i sjetu.
Yeah, no.
znači da nije samo harizmatična Andrea za taj, a pravo poslednji vaš album.
Mi osnovno dijelimo ljubav prema tim pjesmama, prema tim melodijama i ok, da će zapravo bila Sanda Hržić s kojom živim i surađujem već desetljećima i koja također voli tu muziku i koja voli Andreju i koja voli ekipu koja se neko formirala prije dvije godine na turneji Apokalipsa Now i koja čini većinu ovog ansambla koji je pratio Andreju i koja je preuzela tu inicijativu da spoji ekipu koja je bila u nekom naponu muzičke inspiracije i Andreju s kojom smo surađivali prije na drugim projektima i koja ima jedna vrlo karizmatična osoba i koja lijepo pjeva i da zajedno probamo iznijeti te pjesme koje je već dugo mislila snimiti.
Vi ste došli u Beograd u sred protesta subotom uveče i to protesta na kojima se vrlo često, pa skoro svake subote čuje vaša Aj Karmela. I onda ste poručili u oči dolaska da ne moraju da traže od vas dozvolu da puštaju tu pesmu. Zašto ste tako darežljivi?
Pa nije to moja pjesma, mislim. To je prvo melodija. To je prepjev, da, španjolske narodne pjesme. Ja to, mislim, nije možda neko je napisao u doba građanskog rata, španjolskog građanskog rata. A, mislim, pjesma, ako diže srca, ako je u sklopu energije za plemenite ciljeve, neko sretnije od mene da se pjeva i izvodi.
Jeste pevali na nekom od koncerata ovde, Aj Karmelu?
Na prvom koncertu, da, zajedno s publikom, naravno.
I kako je publika reagovala? Da li je bilo dodatno energije?
Pa mi to smo bili mi, to više nismo bili više niti mi ni oni, to smo pjevali smo zajedno.
A da li biste vi, da ste imali priliku prošetali subotom uveče sa ulicama Beograda sa redovnim šetačima? I da li razumete šta oni hoće?
Pa puno sam se raspitivao i imam otprilike sliku. Čini mi se da je nekako vrijeme da pokret se malo fokusira, ne bi li uspio barem u dijelu svojih namjera.
Kad smo kod Aj Karmele, kaže, jedan od stihova je: želja nam je samo jedna, da fašista više nema. No. Ali fašista je sve više i više. Gde ih vi prepoznajete?
Pa ne znam, mislim, fašisti se ne rađaju. To je, mislim, kad postoji određena kritična masa lumpen proletarijata, kako bi ga Marks nazvao, onda ga se može zadojiti ovim ili onim ideologijama. Fašizam je nešto što je strano stvarno ljudske prirode. To je produkt jedne manipulacije.
Što mislite da je okidač za savremeni fašizam danas u Evropi? Da li je to migrantski talas? Kako ste vi to doživljavali, na primjer, u Parizu, a kako ovdje u regionu?
U početku mi se činilo da je u regionu bilo puno više slučati za te ljude nego, ne znam, u Mađarskoj. Angela Merkel je stvarno tu se ponijela kao jedna hrabra žena da nekako svoju politiku, barem u tom trenutku, bazira na nekim ljudskim vrijednostima. Ali u Francuskoj, na primjer, je, čini mi se, za razliku od Njemačke, da je ksenofobija puno jača. I, mislim, u ovo vrijeme kad počinju ozbiljne klimatske promjene, a moguće da dođu do vrlo nagle promjene klime koje će se ovom povući, širenje pustinje i puno migracija ljudi koji jednostavno više neće moći preživjeti tamo gdje su, morat će krenuti tražiti gdje mogu da prežive. S tim ćemo se problemom još mnogo susretati i nadam se da će ljudi pronaći načina da da budu solidarni.
Ajmo malo sada o regionu, o situaciji u regionu. 2000. godine kad ste vi došli posle 10-godišnje pauze, posle rata na prvi koncert, pročitala sam jedan tekst u jednim novinama, zapravo jedan komentar. Došao je Rundek, znači svo zlo je za nama, možemo sada da razmišljamo šta ćemo dalje. Ne znam da ste vi tada bili tako ushićeni, da li ste mislili da je stvarno zlo iza nas u regionu. Šta danas mislite?
To je bio stvarno, to je bio veliki trenutak, barem za mene, i stvarno se tu stvorio jedna koncentracija nade i vjere i pouzdanja i životne radosti, kao da je nekako taj to cijelo desetljeće koje je bilo puno užasa, nekako bilo vrijeme da ga otkačimo. Ali to još uvijek vuče za sobom, kao ono, neku konzervu, ding, 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 pa se vuče za nama. Ali mislim da barem tu, što kaže, u regionu ne bi trebalo uskoro biti neke zle krvi koje bi izašla previše na površinu. Mislim da problem sad dolaze s drugih strana.
Nekad u vreme Haustora vi ste bili angažovani umetnik, levičar, buntovnik. Šta ste danas? Koji ste put prešli do Cargo Trio?
To sad je zadnji projekt, se zove Dark Rundek i ekipa, i sad radimo novi album. Pa ako se može govoriti o nekom mom društvenom angažmanu u ovom trenutku, on bi se vjerojatno usmjerio prema tome da se ljudi nekako osvijeste od konzumerizma i da potraže gdje je ono manje, bolje, sadržajnije i kvalitetnije u ime zajedničkog opstanka, jer ova mašina ovog sistema u kojem sad živimo je na rubu da pukne. Tako da bi, da i ono što ja koliko mogu i preko ovih čaša koje smo uz pomoć long playa uspjeli nekako promovirati po prvi put u Beogradu, da poslije koncerta ne ostaje brdo tih plastičnih bačenih čaša i da se ne gušimo u smeću, koje je samo dio efekata ove konzumenske civilizacije, da probamo krenuti prema nečem što je stvarnije i humanije.
Znači, ekologija, to je ono što je danas vaš bunt.
Pa nazovemo to tako, da mislim, to mi baš nije najdraža riječ, ali izgleda da ne praktično u ovom trenutku.
Kako se prolazi put od droge do zdravog života, do vegana?
Pa dobro, nisam ja bio baš nikad volio neka narkomančina, ono. Pa znaš ono što kaže Baudelaire, opajete se vinom, poezijom ili krepošću. Tako da svino sam prešao na poeziju i krepost, a i to, ko zna, to isto ide gore dole.
Da li ćete se još pojaviti u Beogradu sa maratonskim koncertima? Hoće li biti dana Darka Rundeka iduće godine ova doba?
Pa zavisi da li će biti dovoljno novih projekata koje bi mogao predstaviti, jer je poanta u tome da dovedem nešto što je svježe i novo, ipak pokriva jednu široku gamu. Tako da, mislim baš da će u godinu dana se toliko toga novog roditi da bi to imalo smisla. Možda je ovo zapravo samo, kako se kaže, jednokratna manifestacija. I probali smo to učiniti, mislim da ima nekog smisla, tako da na kraju ćemo procijeniti koliko bi se išlo u ponavljanje toga.
Intervju sa Darkom Rundekom možete videti i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Historijskom muzeju otvorena je izložba Mir sa ženskim licem. Riječ je o izložbi koja je rezultat saradnje i nastojanja ženskog mirovnog pokreta Mir sa ženskim licem i foruma Civilna mirovna služba da u procese suočavanja sa prošlošću i izgradnje mira u Bosni i Hercegovini integrišu žensku perspektivu i predstave žensku stranu priče o preživljavanju i prevazilaženju posljedica rata. Sa kustosicom izložbe Elmom Hodžić razgovarala je Marija Arnautović.
Gospođo Hodžić, zbog čega je izložba Mir sa ženskim licem jedinstvena?
Izložba Mir sa ženskim licem govori iz perspektive žena koje su preživjele rat, a koje su opet uspjele da se izdignu iznad svojih teških iskustava i da napravi promjene u bosansko-hercegovačkom društvu. Te promjene su nam izuzetno važne i njihov zapravo život, njihove biografije nam mogu poslužiti kao inspiracija u izgradnji bolje budućnosti. Ova izložba zapravo uskladuje sa politikom Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, da ne govorimo samo iz nekakvog visokog diskursa, već da otvaramo muzej prema pričama, da tako kažem, običnih ljudi, građanki i građana Bosne i Hercegovine. Smatram da je u stvari upravo to njihovo jedinstveno životno iskustvo može biti nekakav okidač promjena u vremenu koje je pred nama.
Šta je tačno predstavljeno na izložbi, odnosno kako je ona koncipirana?
Izložba je sačinjena od 20 priča, priča koje govore o ženama koje žive na teritoriju čitave Bosne i Hercegovine. To je izložba o ženama različitih nacionalnosti, različitih vjeroispovijesti, žena koje su imale različite uloge za vrijeme rata. Kroz izložbu predstavljamo priče silovanih žena, žena koje su bile izbjeglice, žena koje su izgubile djecu, koje su bile raseljena lica za vrijeme rata, a koje su opet nekako uspjele da se vrate u svoje prijeratne domove, da se bore za pravdu, da se druže i komuniciraju sa onom drugom stranom i da prosto otvaraju mogućnosti komunikacije i danas.
Na koji način se pravio odabir koje to žene mogu biti sa, koje to žene mogu predstaviti Mir sa ženskim licem?
Organizator izložbe je inicijativa pod nazivom Mir sa ženskim licem, forum ZFD i Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Napravljena je jedinstvena mreža sačinjena od ženskih organizacija, tako da su žene u stvari predlagale jedna drugu. Mi smo za početak napravili samo prvu fazu našeg budućeg istraživanja, koje je sačinjeno od 20 priča, ali smo željeli da uspostavimo samo osnovu, a da dalje razmišljamo o tome koje žene mogu ući u ono što pokušavamo da predstavimo i u budućnosti.
Koliko po vašem mišljenju ovakve i slične izložbe ili dešavanja mogu doprinijeti onome o čemu se stalno govori, tranzicijskom društvu, pravdi, pomirenju i slično?
Mislim da je ova izložba važna zato što ona govori o individualnosti. Ona govori o tome koliko u stvari možemo da biramo stranu na kojoj želimo da budemo. A ove žene su u stvari, one na neki način njeguju univerzalne ljudske vrijednosti. One su odabrale da se bore za pravdu, za istinu. To su žene koje su između ostalog pokušavale da dođu do vlastite istine, ali da pomognu svim onima koji tragaju za svojim voljenim, za porodicama koje su izgubili. One su zapravo pomagale da se obnavljaju u poslijeratni domovi. Dakle, žene koje su imale hrabrosti da dignu glas i da kažu da se može drugačije.
Među ženama koje su predstavljene na ovoj izložbi su i neke za bosansko-hercegovačko društvo poznate žene, među njima recimo i Štefica Galić, koliko mi se
da.
Čini.
Da.
Koliko dakle izložba ima i žena koje jesu poznate, ali i one manje, onih manje poznatih, o kojima ovo društvo ne zna i nije do sada govorilo?
Pa vjerujem da je većina žena koje su predstavljene na ovoj izložbi zapravo poznata u nekakvim svojim lokalnim mikrozajednicama, zato što one djeluju unutar udruženja koje su osnovale, djeluju kao aktivistkinje. Ali mislim da na globalnom planu njihove priče još uvijek nisu dovoljno glasne. Mi smo zapravo željeli da im kroz ovu izložbu damo glas, zato što taj njihov glas može postati inspiracija za sve druge žene i za sve druge članove bosansko-hercegovačkog društva.
Pomenuli ste da Historijski muzej se inače uključuje vrlo često u ovakve i slične akcije. Koliko je to zapravo važno?
Historijski muzej Bosne i Hercegovine u nekoliko posljednjih godina zapravo aktivno radi na polju suočavanja sa prošlošću, jer smatramo da da prosto je potrebno otvoriti još uvijek neke druge perspektive i koristiti muzejski prostor, potencijal muzeja da se obnavlja društvo. Znači, Historijski muzej Bosne i Hercegovine možemo reći da je pomalo atipičan, to je društveno aktivan, društveno angažiran muzej koji radi na društvenim procesima i vrlo intenzivno se u njih uključuje. Muzej prosto ne smije biti pasivno mjesto i ne smije biti mjesto koje se isključivo bavi prošlošću, već se pomalo mora uključivati i u druge aspekte i sfere života.
Pitanje koje se nameće nakon ovoga je zapravo koliko su građani Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine zainteresovani za ovakve izložbe i dešavanje uopšte u Historijskom muzeju, kojih je recimo u posljednju godinu bilo jako mnogo.
Mi se zaista trudimo da razmišljamo o budućoj muzejskoj publici i da muzej konstantno otvaramo i za nove sadržaje i za nove priče. I izuzetno nam je važno da u stvari se svi u muzeju osjećaju dobrodošlima. Meni je, ja sam autorica izložbe, izuzetno mi je važno bilo što je kroz ovu izložbu zapravo prisutan glas različitosti. Poruke koje smo se potrudili da izaberemo kao važne, da nam zaista mogu pomoći da o njima još nekako dublje promišljamo i da vidimo na koji način se i muzej kao institucija može transformisati i graditi bolje sutra.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini je vrlo malo podrške i muzejima i kulturi, i uopšte kako Historijski muzej uspijeva da izađe iz svih tih problema koji su još od kraja rata prisutni.
Historijski muzej Bosne i Hercegovine je dobio podršku građanki i građana Bosne i Hercegovine i prije svega uključenost zajednice nam daje nekako vjetar u leđa. Između ostalog, muzej radi na umrežavanju ne samo sa lokalnim organizacijama, već sa internacionalnim, regionalnim organizacijama i kroz različite projekte uspijevamo osigurati nekakvu primarnu egzistenciju. Naravno, problema je mnogo, izazova je mnogo, ali isto tako vjerujemo da otvorenošću prema društvu, muzeju i jačanjem veza sa zajednicom, muzej jedino može opstati.
Za one koji to ne znaju, Historijski muzej Bosne i Hercegovine je jedna od institucija kulture na državnom nivou čije finansiranje još uvijek nije riješeno, a vi ste uspjeli nekako, čini mi se, da se uvežete i sa nevladinim sektorom i da na taj način pokušate da stalno imate neke izložbe, neke postavke, neka dešavanja u muzeju. Koliko je to značajno?
Pa u ovom trenutku, znači u situaciji u kakvoj djeluje Historijski muzej Bosne i Hercegovine, umrežavanje je izuzetno važan proces, ali isto tako muzej je uvijek otvoren i trudimo se zaista da koliko je to moguće uključimo zajednicu u sve muzejske priče. Tako da vrlo često organiziramo mogućnost da se građani uključuju u odabir programskih aktivnosti unutar muzeja. Dakle, da budu aktivni konzumenti muzeja, a ne samo pasivni recipijenti.
Šta znači ta praktična interakcija između muzeja i građana?
Interakcija između muzeja i građana se zapravo ogleda u svim muzejskim funkcijama. Znači, muzej treba da prikuplja predmete, da vrši selekciju priča koje ćemo čuvati za budućnost. Između ostalog, muzej te priče treba da prezentira i mi se zaista trudimo da građani budu uključeni u sve muzejske funkcije, u sve aspekte muzejskog rada. Tako smo otvoreni za nove predmete koji u stvari dolaze u muzejske kolekcije posredstvom građana. Mi svakodnevno prikupljamo predmete koje donose naše sugrađanke i sugrađani i koje zapravo od individualnog njihovog iskustva postaju kolektivne priče. To je nimalo naivan i nije nimalo jednostavan proces, ali muzejske institucije on prosto dobiva neke nove dimenzije i otvara nam nove mogućnosti za rad. Potom, kada je u pitanju prezentacija kulturno-historijskog nasljeđa, isto tako se trudimo da budemo interaktivni, da uvijek pitamo za mišljenje naše posjetitelje, da ih pitamo šta očekuju od muzeja i trudimo se da taj glas bude uvažen.
Jedna od postavki u Historijskom muzeju, ako se ne varam, je i ona koja govori o opkoljenom Sarajevu. Koliko su vam građani konkretno u toj postavci pomogli?
To je u stvari postavka Rado ističemo, koju su kreirali kustosi muzeja i građani i građanke. Ideja je bila zapravo da pozovemo javnost da podijeli svoja iskustva sa muzejskim timom i da ta iskustva pretvorimo u muzejske priče. će, svi eksponati koji su predstavljeni na našoj postavci su u stvari pokloni, donacije, pomoć građana i građanki Bosne i Hercegovine. Mi se zapravo trudimo da stvari koje govorimo o ratu, da na neki način uvijek involviramo i perspektivu građana, onih koji su preživjeli rat. Tako da ta njihova iskustva u stvari igraju izuzetno važnu ulogu. Svaki muzejski predmet koji se nalazi u kolekciji Opkoljeno Sarajevo nije samo muzejski predmet koji je pod reflektorima. Mnogo više je od toga, to je stvar priča.
Sa kustosicom izložbe Mir sa ženskim licem Elmom Hodžić razgovarala je Marija Arnautović.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dve se nekako može izlečiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok, kazao je poznati pisac Meša Selimović. Naročito je karakterističan primjer Crne Gore koju potresaju afere. Biznismen Duško Knežević tvrdi da je dao vladajućem Đukanovićevom DPS-u 97.000 evra. Međutim, predsjednik Crne Gore to negira.
Knežević je dao toliko koliko je dao. Gospodin Stijepović je o tome dao izjavu nadležnom državnom tužiocu. Ono što vam sa sigurnošću mogu reći, da je neistina da je dato novca toliko koliko je rekao gospodin Knežević.
Đukanović demantuje da je bilo kom biznismenu naložio da finansira DPS.
Gospodin Knežević je kao i svi drugi ljudi u Crnoj Gori imao mogućnost da finansira i da pomogne onu politiku za koju je smatrao da će donijeti dobre benefite i njemu. Posebno, ponavljam, nisam ni pomislio da nekom propisujem koliko bi trebalo da finansira političku partiju. Dakle, ovdje je riječ apsolutno o jednoj dobrovoljnosti, interesnoj dobrovoljnosti s jedne i s druge strane.
Analitičar Srđan Perić ističe da pomenuta afera nikoga ne iznenađuje jer je reč o klijentelističkom sistemu.
Što se tiče istine, vjerujem da je mi svi znamo. Ključna je stvar šta ćemo mi sa tom istinom i da li smo mi spremni da se suočimo sa njom, da je mijenjamo.
Nezadovoljni građani protestuju posljednjih nedelja tražeći ostavke ključnih funkcionera.
Dosta je više ovom narodu vaše bahatosti i nepotizma.
Milo Đukanović je evropski rekorder sa 30 godina na vlasti. On ima nenadmašan politički refleks. Podržavao je Slobodana Miloševića, a posle mu se suprotstavio. Optuživao je liberale za separatizam 1992. godine, da bi 2006. predvodio Crnu Goru u obnovi državnosti. Otvorio je vrata ruskim investicijama, a kasnije raskinuo sa Moskvom. Međutim, ti zaokreti ga nisu politički slabili, već jačali. Kritičari tvrde da mu je jedina ideologija vlast. Profesor Blagota Mitrić.
Crna Gora vas da voli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji.
Međutim, koliko god ga doživljavaju kao oca nacije, toliko i deli Crnu Goru, jer je dosta i onih koji ga kritikuju. Đukanović se tri puta povlačio sa državnih funkcija, ali i vraćao. Florian Biber, profesor iz Graca, kaže da vladajuća partija i njen model vladavine zavise od jedne osobe koja sistem drži pod kontrolom, Mila Đukanovića. Stoga nema puno prostora za njegovo penzionisanje.
Đukanović je uhvaćen u zamku sistema koji je sam stvorio. Demontiranje tog sistema dovešće do pojave lidera koji žele da žrtvuju Đukanovića.
U tom sistemu je postao najmoćniji političar i stekao imetak koji kritičari procenjuju na stotine miliona evra. Međutim, paradoksalno, sistem koji je Đukanović stvarao po svojoj meri može da se okrene protiv njega, što bi bilo i dobro za demokratske procese.
U radijskom izdanju toliko, više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.